Halo, nama saya Aaron Sitanggang. Saya akan menerjemahkan For God So Loved the World to Indonesian language. Tuhan sangat mengasihi dunia ini. For God So Loved the World. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Ini tertulis dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat 16. Tuhan mengasihi kita dan Ia mengirimkan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, untuk membayar lunas dosa kita di kayu salib. Dalam buku ini, kamu akan mendapatkan petunjuk yang jelas untuk mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kamu dan mengenal secara pasti kalau surga menjadi tempat yang abadi. Kami berdoa untuk kamu supaya mengenal Kristus dan ikut serta percaya pada Alkitab dalam pelayanan Tuhan di gereja. Ini dikarang oleh Dr. Pastor Clarence Sexton. Alkitab berkata dalam Mazmur 89 ayat 47, "Ingatlah betapa singkatnya hidupku ini." Dalam Yakobus 4 ayat 14, Tuhan berkata, "Bahwa hidupmu hanya seperti asap sebentar saja, kelihatan kemudian lenyap." Tidak jadi masalah berapa lama kita hidup. Alkitab mengatakan dalam Ayub 14 ayat 1, "Hidup manusia dan penuh derita. Setelah mati, kita pergi ke tempat abadi. Tuhan telah membuat jalan buat kita, supaya kita bersama Dia selamanya." Inilah makanya Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal." Surga yang nyata dan benar. Surga adalah suatu tempat yang nyata atau benar. Tuhan Yesus berkata dalam suatu kesempatan, "Jangan hatimu gelisah," kata Yesus kepada mereka. "Percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada-Ku juga. Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian. Aku tidak berkata begitu kepadamu, sekiranya aku tidak demikian. Sesudah aku pergi menyediakan tempat bagi kalian, aku akan kembali dan menjemput kalian, supaya di mana aku berada di situ juga kalian berada." Hal ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Salah satu pengikut Kristus berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana kami pergi, Tuhan. Bagaimana kami tahu jalannya?" Tuhan Yesus menjawab, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 5-6. Sesuatu neraka. Kalau kita percaya yang Yesus katakan tentang surga, kita harus sadari bahwa Yesus berkata adalah sebuah neraka. Dia berbicara tentang seseorang yang mati dan pergi ke neraka di dalam Lukas 16 ayat 23-24. Di dunia orang mati, ia menderita sekali, dan pada waktu dia memandang dari sana ke atas, ia melihat Abraham di tempat yang jauh dan Lazarus di samping Abraham. "Bapak Abraham," seru orang kaya itu, "kasihanilah saya, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air, lalu datang membasahi lidah saya sengsara sekali di dalam api ini." Jika kita percaya apa yang Kristus katakan tentang surga, seharusnya kita percaya juga apa yang Dia katakan tentang neraka. Kita diciptakan untuk abadi dan kekal, dan setiap roh manusia akan tetap hidup selama Tuhan masih hidup. Di luar pintu kematian, setelah kita menghembuskan napas terakhir dari dunia ini, kita akan hidup selamanya di suatu tempat. Kita akan hidup bersama Tuhan atau tanpa Tuhan. Di manakah keabadian atau kekekalan itu? Setiap manusia sudah dijanjikan kematian. Setelah mati, apakah kamu ke surga atau ke neraka? Tidak ada tanda tanya dalam hidup yang layak menerima banyak perhatian dalam pertanyaan ini. Ini adalah satu-satunya keputusan yang harus dipastikan. Itu makanya di dalam Yohanes 3, Tuhan Yesus berkata kepada seseorang yang datang kepadanya di bawah kegelapan, "Jangan heran kalau aku mengatakan kamu semua akan dilahirkan kembali." Ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 7. Nikodemus adalah seorang ahli agama, tapi berkata kepada Tuhan, "Apa maksudmu Tuhan? apakah aku harus pergi ke kandungan ibuku dan lahir kembali? Tuhan menjelaskan kepada Nikodemus bahwa seseorang rohnya harus dilahirkan kembali. Semua manusia berdosa. Kita semua punya dosa dan kita mati di dalam dosa-dosa kita. Kita mesti punya roh lahir dalam Roma 3:10 Alkitab berkata, seperti yang tertulis dalam Alkitab, tidak seorang pun yang benar. Di dalam bab dari Alkitab ini, Tuhan menuliskan apa yang salah pada manusia. Dia berkata tentang ini di Roma 3:11-22. Tidak seorang pun yang mengerti dan tidak seorang pun yang menyembah Tuhan. Semua orang sudah menjauhkan diri dari Tuhan. Semuanya telah sesat. Tidak seorang pun berbuat yang benar, seorang pun tidak. Tenggorokan mereka bagaikan kuburan yang terbuka. Tipu daya mengalir dari lidah mereka dan bibir mereka menyemburkan fitnah seperti bisa ular. Mulut mereka penuh dengan kutuk dan kecaman. Langkah mereka cepat kalau hendak menyiksa dan membunuh orang. Kehancuran dan kesusahan ditabur mereka di mana-mana. Mereka buta terhadap jalan kesejahteraan dan tidak menghormati Tuhan. Sekarang kita tahu bahwa yang tertulis dalam hukum agama Yahudi adalah untuk orang-orang yang berada di bawah pemerintahan hukum itu. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat memberikan alasan apa lagi dan seluruh dunia dapat dituntut oleh Allah. Sebab tidak seorang pun dimungkinkan berbaik dengan Tuhan oleh karena orang itu melakukan hal-hal yang terdapat dalam hukum agama. Sebaliknya, hukum itu cuma menunjukkan kepada manusia bahwa manusia berdosa. Menyatakan hal itu, bahwa Tuhan memungkinkan manusia berbaik dengan Dia. Hanya kalau manusia percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan berbuat ini untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Sebab tidak ada perbedaannya. Tuhan berbicara mengenai orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Dia berkata tidak ada perbedaan. Kalau kita lihat Roma 3:23, dia berkata, semua orang sudah berdosa dan jauh dari Tuhan yang hendak menyelamatkan mereka. Artinya di sini, saya berdosa, kamu berdosa, kita semua berdosa. Alkitab berkata dalam Roma 6:23, upah daripada dosa adalah kematian. Bayaran atau upah dari dosa kita adalah kematian. Berarti, kematian dan neraka. Maksudnya, berpisah dari Tuhan selamanya. Kita dilahirkan dengan dosa secara alami. Dalam suatu faham, setiap manusia rohnya akan masih dilahirkan. Kerohanian kita mati. Mungkin kamu mencoba untuk membuat dunia ini adalah tempat terbaik. Saya berharap, tapi kebanyakan manusia yang berpikiran demikian, adalah membuat tempat yang lebih baik untuk pergi ke neraka. Kita akan hidup dan mati. Hari ini, apakah surga atau neraka buat kita? Yesus Kristus mati untuk semua manusia. Marilah kita ingat bahwa Yesus Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Semua manusia yang berdosa membutuhkan keselamatan. Yesus Kristus mati untuk semua, bukan untuk sebagian. Tapi, untuk semua manusia, dengan kata lain, saya boleh pergi ke seluruh dunia dan menceritakan ke setiap orang yang saya jumpai bahwa Yesus Kristus mati untuk kita. Di setiap pulau, benua, lautan, warna kulit, suku bangsa, dan kumpulan bahasa, manusia sangat perlu mendengar berita ini. Berita baru ini adalah Injil. Apostol Paulus menulis surat ke gereja di Korintus. Dalam 1 Korintus 15:1-4 berkata, dan sekarang, saudara-saudara, saya mau kalian mengingat kembali akan kabar baik dari Tuhan yang saya beritakan dahulu kepadamu. Kalian menerimanya dan percaya kepada Kristus karena kabar baik itu. Kalau kalian berpegang teguh pada apa yang saya beritakan itu, maka kabar baik itu akan menyelamatkan kalian, kecuali kalau saudara percaya tanpa pengertian. Apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah yang sudah saya terima juga. Yang terpenting seperti yang tertulis dalam Alkitab. Saya menyampaikan kepadamu bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Bahwa ia dikubur, tetapi kemudian dihidupkan kembali pada hari yang ketiga, itu juga tertulis dalam Alkitab. Kita berkata ini adalah berita baik. Ini adalah kabar gembira. Semua kita berdosa, tapi Kristus mati untuk dosa kita. Ini adalah berita baik, tapi jika hanya seseorang mendengarkannya sebelum orang itu meninggal dunia. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita telah mendengarkan itu. Dalam Ibrani 2 ayat 9, Alkitab berkata, tetapi kita sudah melihat Yesus berkuasa. Ia dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk waktu yang singkat, supaya atas kebaikan hati Tuhan, ia dapat mati untuk seluruh umat manusia. Kita melihat dia terhormat karena ia sudah menderita sampai mati. Saya punya sesuatu yang sangat penting diceritakan buat kamu. Cerita inilah yang paling penting dalam kehidupan, yang Kristus mati untuk kamu, dia mati untuk semuanya. Cerita yang sangat bagus bahwa setiap orang sudah pernah dengar adalah Golgota dan Yesus Kristus datang untuk disalibkan. Banyak orang dapat mengutip atau mengerti Yohanes 3 ayat 16. Tuhan begitu mengasihi dunia ini dan dia akan memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Yesus Kristus tanpa dosa, dia dilahirkan dari seorang perawan. Dia tidak banyak melakukan apa-apa, tapi baik. Suatu malam di kebun dia berdoa. Dia berdoa tanpa melipat tangan dengan rapi, berlutut di atas batu seperti pelukis sedang mengecat. Tetapi Alkitab mengatakan, dia dengan wajah yang kotor dan keringat yang banyak berjatuhan dari badan, karena benar-benar keseriusannya berdoa. Dia berdoa di bawah kesengsaraan dosa kita, bukan untuk dia sendiri, sebagaimana dia disalibkan, berdarah, dan mati untuk kita. Dari bukit sebelah, turun melewati anak sungai Kedron, dengan membawa obor dan lentera, segerombolan pasukan datang untuk mengambil Yesus Kristus. Mereka membawa obor karena mereka pikir harus memburu Yesus di goa atau di suatu tempat di mana Yesus dapat bersembunyi. Tapi ketika mereka mendatangi Yesus, Yesus berjalan menemui mereka. Pikirkan, bagaimana Yesus melihat mereka datang. Jika Yesus ingin lari, dia pasti bisa, tapi dia tidak lari. Alkitab berkata, Yesus melangkah 4 kali. Ketika mereka menyelidiki siapa Yesus, dan Yesus bicara, sayalah orangnya. Ketika dia mengucapkan 2 kata itu, orang-orang yang datang untuk menangkap Yesus jatuh ke tanah. Bayangkan, gerombolan ini datang untuk menangkap Yesus. Setelah mendengar suara Yesus, mereka benar-benar jatuh dan tidak bisa bangkit lagi untuk menangkap dia. Mereka pikir dapat mengikat tangan Yesus. Yesus Kristus tidak akan rela. Dia akan menyerahkan dirinya atas kemauannya sendiri. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku. Aku menyerahkan atas kemauanku sendiri. Tuhan Yesus dan murid-muridnya berdiskusi tentang pembawaan pedang. Alkitab mengatakan mereka punya 2 pedang. Satu dari pedang itu Petrus yang membawa. Seseorang pesuruh pendeta yang bernama Markus mulai mengikat tangan Tuhan Yesus. Petrus tidak tinggal diam. Dia menarik pedangnya dan mengayunkannya ke arah kepala orang itu. Tidak mengenai kepala, tapi memotong telinga orang itu dan jatuh ke tanah. Jika kita pernah mengalami luka di wajah kita, kita tahu bahwa darah akan berjatuhan. Yesus Kristus mengambil telinga Markus yang putus tadi dan menempatkannya lagi ke kepala Markus. Disaksikan oleh semua orang yang ada di sana, tapi mereka mau masih mengikat Yesus Kristus. Yesus Kristus dibawa pada malam hari dengan penuh caci maki dari orang jahat itu dan akan diantar ke hadapan Pilatus. Pada esok harinya, dari Pilatus, Yesus diantar ke Herodes dan kembali lagi ke Pilatus. Seorang berkata, dialah seorang raja. Maka orang jahat itu memahkotai Yesus dengan kawat berduri dan menekankannya kawat berduri itu dengan keras ke kepala Yesus. Yang lain berkata, dia adalah raja, mari kita minyaki dia. Maka mereka meludahi wajah Yesus dan sampai penuh dengan air ludah. Dan mereka menaruh jubah yang penuh hinaan di pundak Yesus. Setelah itu mereka memukuli punggung Yesus sampai patah dan berdarah. Akhirnya, sebelum mereka membawa Yesus, gerombolan yang jahat itu berteriak, "Lepaskan Barabas dan salibkan Tuhan Yesus." Yesus Kristus mengangkat kayu salib ke Golgota. Ketika Yesus ditaruh di kayu salib, mereka mengambil paku besar dan menancapkannya ke tangan dan kaki Yesus. Dan mengangkat kayu salib itu seakan antara surga dan neraka, dan di sanalah Yesus tergantung. Jika kamu lihat Yesus dengan mata hatimu, kamu tanya, mengapa? Dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah bersalah, mengapa mereka mengkhianati Yesus? Kesaksian-kesaksian palsu datang untuk memberatkan Yesus. Yesuslah satu-satunya yang tak pernah bersalah yang ada di dunia ini, tapi harus digantung di kayu salib, berdarah dan mati. Orang itu mendengar Yesus berteriak keras, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku?" Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, "Tuhan membuat dia menanggung dosa kita, supaya kita berbaik kembali dengan Tuhan, karena bersatu dengan Kristus." Yesus Kristus berdarah dan mati untuk utang dosa seluruh dunia. Kita tidak dapat menggambarkan ketika kita berkata seluruh dunia. Kita boleh menggambarkan ketika kita berkata, "Yesus mati untuk aku." Apa pendapatmu tentang apa yang Yesus Kristus lakukan untuk kamu? Bagaimana kamu akan membalas apa yang Tuhan Yesus lakukan kepadamu? "Aku adalah pelayan Tuhan," mengatakan bahwa Yesus Kristus mengasihi kita dan dia mati untuk kita. Dia dikuburkan dan bangkit lagi dari kematian. Batu yang menutup makam di mana ia dikuburkan sudah terguling. Sebab kebangkitan Yesus, kita punya pengharapan. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25-26, "Aku yang memberikan hidup dan membangkitkan orang mati," kata Yesus kepada Marta. "Orang yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan orang hidup yang percaya kepadaku selama-lamanya tidak akan mati. Percayakah engkau akan hal itu?" Yesus Kristus bertanya kepada Marta, "Percayakah kamu dengan hal itu?" Marta menjawab, "Ya Tuhan, dan saya ingin berdiri di sana dan berkata, 'Ya Tuhan, saya juga percaya.' Apakah Anda percaya dengan hal itu?" Semua manusia diselamatkan dengan jalan yang sama. Setiap orang datang kepada Tuhan dengan jalan yang sama. Saya pergi ke surga bukan karena saya seorang pendeta. Semua manusia diselamatkan dengan jalan yang sama. Marilah kita pelajari satu ayat yang menarik, yang mana banyak orang tidak mengerti, tapi ayat ini menjelaskan semua persoalan. Dalam Roma 3 ayat 26, Alkitab berkata, "Dengan cara itu, Yesus berkata bahwa dirinya benar dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dinyatakannya orang yang sudah berbaik kembali dengan Tuhan. Tuhan itu adalah benar dan ia adalah pembenar." Bagaimana kesucian Tuhan dapat mengizinkan makhluk berdosa masuk ke surga dan masih berkata, "Tuhan yang benar"? Beberapa orang berpikir menjadi benar berarti seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Saya menghargai pendapat itu, tapi maksudnya di sini jauh lebih besar daripada itu. Sebagai anak Tuhan, Bapa kita di surga tidak hanya memaafkan kita, dia menghapuskan segala catatan tentang apa yang kita lakukan. Ketika seseorang meminta kepada Tuhan supaya dosanya dimaafkan, dan orang itu menaruh kepercayaan pada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, Tuhan menyatakan dosanya sudah dibayar di kayu salib. Tuhan menghubungkan catatan Kristus dengan catatan orang Kristen. Tuhan melihat anaknya sama seperti melihat Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak pernah berdosa. Ketika Tuhan membuka catatan kita, dia melihat catatan Kristus di dalam catatan kita, sama seperti kita sudah tidak pernah berdosa. Iblis selalu berbuat jahat sekali, tapi pekerjaan Tuhan melalui Yesus Kristus jauh lebih besar daripada iblis melalui kejahatannya. Pekerjaan iblis dapat dituntaskan, tapi pekerjaan Tuhan tidak berkesudahan. Kita semua anak berdosa secara alami. kita semua berdosa dan datang sebentar saja karena kemuliaan Tuhan. Setiap manusia sudah dinyatakan akan mati. Tuhan telah memegang pengadilan dan menyatakan dunia ini bersalah. Dunia ini dinyatakan pergi ke neraka selama tanpa Tuhan dan tanpa pengharapan. Juru selamat yang kita cintai, Yesus Kristus, datang ke dunia ini berdarah dan mati di kayu salib. Dan membayar dosa kita dengan lunas, sehingga kita tidak harus pergi ke neraka tanpa Tuhan dan pengharapan. Dia dikuburkan dan dia bangkit dari kematian pada pagi hari Paskah pertama. Ketika kita meminta Tuhan untuk memaafkan dosa kita, dan dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan mendengarkan doa kita, maafkan dosa-dosa kami, dan selamatkanlah kami. Kamu boleh berkata, saya percaya semua ini, Alkitab berkata dalam Efesus 2 ayat 8-9. Tuhan mengasihi kalian, sebab itu ia menyelamatkan kalian, karena kalian percaya kepada Yesus. Keselamatan kalian bukanlah hasil usahamu sendiri, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Banyak orang tahu bahwa mereka berdosa dan Yesus Kristus mati untuk dosa mereka. Tapi mereka tidak pernah percaya kepada Kristus dan Yesus Kristus sendiri yang menyelamatkan jiwa mereka. Banyak orang percaya Yesus Kristus dengan baptis, percaya Yesus Kristus dengan pekerjaan yang baik, atau percaya dengan Yesus Kristus dengan perjamuan pertama. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan bukan melalui pekerjaan yang kita lakukan. Penyelamatan melalui Yesus Kristus dan Yesus Kristus sendirian. Tidak seorang pun dapat membayar jalan untuk ke surga. Seorang pendeta pada abad lalu yang bernama Charles Spurgeon berkata, jika saya berada di surga karena pekerjaan yang bagus, ketika saya memasuki surga yang berpintu gerbang mutiara, jalan yang penuh emas, dan melihat keagungan rumah besar, saya akan berkata, oh Tuhan, saya tidak pantas di sini. Tapi jika saya ada di surga karena apa yang dilakukan Yesus Kristus dan melewati gerbang itu dan berkata, oh Tuhan, betapa indahnya tempat ini, dan saya berharap hanya Yesus Kristus yang dapat melakukan pekerjaan seperti ini. Kamu bertanya, apa yang harus saya lakukan? Izinkanlah saya menceritakan pengalaman saya waktu saya masih remaja. Saya pergi ke latihan kor muda-mudi di gereja daerah saya. Pemimpin kor meminta saya supaya saya tinggal di sana setelah latihan kor. Dia bertanya, apakah kamu seorang Kristen? Dia tahu sedikit mengenai keluarga kami yang disusahkan oleh suatu hal. Saya bilang, ya, saya kira saya seorang Kristen. Saya bukan penyembah berhala, saya selalu pergi ke sekolah minggu dan gereja. Saya punya Alkitab juga. Dia mengerti kalau saya melupakan sesuatu. Dia menerangkan kepada saya apa yang saya tulis ini untuk kalian semua. Dan mengajak saya ke semua ruangan di gereja itu, dari ruangan kor sampai ke kantor pendeta. Dia dan pendeta duduk di hadapan saya. Mereka meminta saya jika saya akan berdoa dari hati sendiri dan percaya kepada Yesus Kristus dan Yesus Kristus sendirian, meminta kepada Tuhan supaya dosaku dimaafkan. Mengaku kepada Tuhan bahwa saya berdosa dan meminta Tuhan Yesus ke dalam hidupku sebagai juru selamat. Saya tidak tahu berdoa sebelumnya, tapi orang itu memimpin saya dalam doa. Saya tahu berdoa seperti ini. Sekarang aku sudah mau tidur. Aku berdoa kepada Tuhan jiwaku dijaga. Jika aku harus mati sebelum bangun, aku berdoa kepada Tuhan jiwaku diambil. Tapi saya tidak tahu cara berdoa menjadi seorang Kristen. Mereka memimpin doa buat saya untuk pembebasan pada saat itu. Saya tidak percaya diri sendiri ataupun mereka. Saya percaya dalam Kristus sendirian, sebab semua diselamatkan dengan cara yang sama. Saya meminta Tuhan memaafkan dosa saya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lonceng tidak berbunyi, lampu tidak menyala secara tiba-tiba, saya tidak merasakan hal yang aneh di sekeliling saya. Saya tahu sudah menemukan Tuhan dari kata-katanya, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Seperti contoh, satu kursi akan menyokong berat kita. Tapi kursi itu sebenarnya tidak akan menyokong berat kita sampai kita percaya hal itu terjadi. Kamu boleh berkata tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus, tentang kekuatan Tuhan, tapi dia tidak akan jadi juru selamat kamu sampai kamu percaya kepada Yesus Kristus dan dia sendiri yang menyelamatkan kamu. Suatu hari, saya akan berada di surga bersama Tuhan. Suatu hal yang sangat indah jika kamu berada di sana juga. Hanya ada satu jalan menuju ke surga, adalah jika kamu sendirian percaya akan Yesus Kristus sebagai penyelamat jiwamu. Marilah kita pahami kembali apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab mengenai pembebasan. Semua orang berdosa, Yesus Kristus mati untuk semua orang. Semua diselamatkan dengan jalan yang sama. Jika kamu belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kamu, berdoalah dan terimalah Yesus Kristus itu sebagai juru selamat kamu hari ini. Kamu boleh berdoa dari hatimu sendiri meminta kepada Tuhan seperti ini. Tuhan Yesus, saya tahu bahwa saya orang berdosa. Saya tahu bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa saya. Dan Yesus bangkit dari kematian, maafkanlah dosa-dosa saya dan datanglah kepada kehidupan saya. Saya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sekarang tolonglah saya hidup bersama Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Beritahulah dan kabarilah kami kalau Anda sudah berdoa dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kamu sebagai hasil setelah kamu membaca buku ini. Saya ingin mengirim sesuatu yang dapat menolong kamu dalam hidup baru sebagai seorang Kristen. Buku ini dikarang oleh Pastor Clarence Sexton, PO Box 159, Powell, Tennessee, United States.